call anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face.
Romantic talking, you don't even have to try.
برنامجك طالي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa ku wadaayo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa khamiis 24-ka juun sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaxfar Kukaay.
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada aan waxbarashada ku helin Soomaaliya oo hadda ka faa'iidaysanaya fursadaha waxbarasho ee waddanka Australia.
Waxaan aaday meesha luuqadda Ingiriiska lagu barto ee loo yaqaano TAFE halkan gobolka Queensland. TAFE ayaan sameeyey muddo 9 bilood ah. 9 bilood kadib waxaan sameeyey college ayaan aaday, college-kaas oo u dhigmay adiga fasalka 10-aad ilaa 12-aad inta high school-ka lagu dhigtay ee waddankan Australia. College-kii ayaan dhameeyay, kadib waxaan aaday jaamacad la yiraahdo UQ. Jaamacaddaas ayaan ka bilaabay shahaado loo yaqaano Bachelor of Health Science.
Waxaad kaloo maqli doontaan ardayda ka baxay dugsiyada sare ee Puntland oo kulamo la qaatay maamulka qaar ka mid ah jaamacadaha.
Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii
hadidin hadidin mahma haduga ahayde markay ku xantaan dad yawu fasustooda ana ka dayrin waxa tahay daraja ruuxule waxa tahay daraja ruuxule
yarihi ayaan idinayna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Weerar dhinaca cirka ah oo lala beegsaday suuq mashquul badan oo ku yaalla gobolka Tigray ayaa lagu dilay amaba lagu dhaawacay 10 dad. Weerarkaasi ka badbaaday iyo shaqaalaha gurmadka ayaa 4 sidaasi sheegay, iyadoo ay colaadan 7 biljirsiteyn ah ay soo cusboonaatay. Qoysaska ayaa dadka dhaawacmay ula cararay isbitaal ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Makalle. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira caruur badan. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhacdadan oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen tiro dad ah oo aan weli la cayimin. Khasaaraha ayaa soo ifbaxay iyadoo tirinta codadku ay ka socoto inta badan gobollada kale ee Itoobiya kadib doorashadii qaran ee dhacday Isniintii, laakiin khilaafka ka jira Tigre ayaa hor istaagay in gobolkaasi doorasho looga dareero. Duqayntu waxay dhacday markii ay soo baxeen warar sheegaya in mucaaradku ay guulo ka soo hooyeen qaar ka mid ah deegaanada waqooyiga, halkaas oo sidoo kalena laga soo sheegay macaluul isla markaana laga diiwaangeliyey tacadiyo dhinaca bini'aadamka.
Wadamada Koonfurta Afrika ayaa 4 ansixiyeen ciidamo loo diro dalka Mozambique si ay uga caawiyaan dalkaasi dagaalka kooxaha xagjirka ee xiriir kala leh kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga, taasoo halis gelinaysa gobolka xasiloonida ka jirta. 16 xubnood oo ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ayaa waxay sheegeen in ay la daalaa dhacayeen sidii looga jawaabi lahaa qalalaasaha ka taagan gobolka waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado, kaas oo halkaasi qalalaasaha uu ka bilowday sanadkii 2017 bishii Oktoobar, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa sidoo kale la sheegay inay barakaceen dagaalkaasi halka ka jira dartii. Dagaalkaas ayaa sidoo kale waxa uu sababay inuu istaago mashruuc ku kacayay $20 billion oo dollarka Mareykanka oo gaaska dabiiciga oo ay hogaaminayso shirkadda weyn ee saliidda ee Total.
Dhallinyaro badan oo kasoo cararay waddanka Soomaaliya ayaa qaxootinimo lagu geeyay waddanka Australia kadib markii laga qaaday xiriyo ku yaalla dalalka dariska la'a Soomaaliya. Dhallinyaradan oo aan fursado waxbarasho ku helin Soomaaliya iyo xiriyaha qaxootiga ay ku noolaayeen intaba ayaa ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee waddankaasi Australia iyagoo halkaasi uga baxay jaamacado. wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan melbourne kasoo diray.
Dalka soomaaliya markii uu burburay, sidoo kale waxaa la burburay adeegyadii bulshada oo dhan sida iskuullada iyo jaamacadaha. dhalintii xilligaasi dhalatay amba aad u yarayd fursad uma helin inay dalka wax ku bartaan. qax, barakac iyo amni xumo, qaar badan ayaa waxay u qaxeen wadamada deriska sida dalka Eritrea. toddobaadkan qaybteeni waxbarashada waxaynu ku eegi doonaa wiil muddo 12 sano ah ku jiray xero qaxooti oo ku taala dalkaasi Eritrea, laakiin hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee dalkan Australia, isagoo ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee dalkan Australia. Waa kan Faisal oo marka hore iiga waramaya taariikh nololeedkiisii oo kooban.
walaal Ibraahim, aad baa u mahadsan tahay ee fursadan qaaliga ah oo aad siisay. marka koowaad, adiga iyo maaragtay dhegeystayaasha barnaamijka aad ayaan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaal, magacayga waxaa weeye Faisal Axmed Salaad. waxaan ku dhashay dalka Hooyo, gaar ahaan gobolka Gedo. Soomaaliya waxaan kasoo tegay aniga oo yar. waxaan nolosheyda inta badan aan kusoo qaatay ee aan kusoo barbaaray dalka Eritrea, halkaas oo aan ku aheen qaxooti inka badan muddo ilaa 12 sano ilaa 13 sano ah. waxaan imid dalka Australia 2013. markaan halkan imid, wax high school ah hore umaanan soo dhameynin. luuqadda Ingiriiska ee waddankan looga hadlana maanan aqaanin. marka waxay noqotay nolol cusub, laakiin waxaan ogaa mar walba in ay taalo fursad fiican oo maaragtay qofkii dadaalo uu maaragtay wax ka qabsan karo.
Faisal, tallaabada ugu horreysa ee uu sameeyey waxay ahayd inuu luuqadda Ingiriiska waddanka looga hadlo inuu barto.
waxaan aaday meesha luuqadda Ingiriiska lagu barto ee loo yaqaano TAFE halkan gobolkan Queensland. TAFE ayaan sameeyey muddo 9 bilood ah. 9 bilood kadib waxaan sameeyey college ayaan aaday, college-kaas oo u dhigmay adiga fasalka 10-aad ilaa 12-aad inta high school-ka lagu dhigtay ee waddankan Australia. college-kii ayaan dhameeyey. kadib waxaan aaday jaamacad la yiraahdo UQ. jaamacaddaas ayaan ka bilaabay shahaada loo yaqaano Bachelor of Health Science. sababtan health science-kan u bilaabayna maaragtay waxay ahayd markaan halkan imaanayay waxaan aqaanay oo keli ah in la barto dhakhtarnimo ama injineernimo. labadaas sabab dartood, labadaas digrii oo aqaanay dartood ayaan u bilaabay maaragtay digriigaas inaan sameeyo.
qof walba ee waxbarasho aasaasiya soo mara, marka hore waxa uu niyadda ku hayaa inuu maaddo uun ku takhasuso. laakiin Faisal Axmed horey waxba uma soo baran, halkan ayuu sagxadda hoose tacliinta kaga soo bilaabay. waxaan weydiiyey kulliyaddan caafimaadka waxa uu ku doorbiday.
maadadan public health-ga ama health science-ka waan ka bartay jaamacadda UQ. wax jecel gooni waan u qaybin jirin markii aan bilaabayay. sida aan hore u sheegayba maaragtay background waxbarasho ma lahayn markaan halkan imaanayay, markaan halkan aan imid markuu koowaad Australia. sidaas darteed waxaan ogaa oo keli waxay ahayd in la barto shahaadada dhakhtarnimada ama tan injineernimada. taa ayaa horta igu kalliftay inaan health science aan barto. weli waxaan baranahay qaybtiisa maaragtay paramedicine, qaybta oo qofka rabo inuu medicine barto oo loogu talagalay inuu sii barto. marka kama aanan helin anatomiga iyo waxyaalaha ma ahayn maaragtay waxyaala inta badan maskaxdeyda ay ku shaqeyso. marka kama aanan helin si aan dhiigga iyo maaragtay howlaha aan ugu fogaado ayaan la hadlay iskuulka jaamacadda markaan dhiganayay. marka waxay ugu yiraahdeen optionka hadda available-ka kuwa ah maadaama duwan yar aad sameysay waxaa weeye public health. sidaa ayaan ku sameeyey public health. alxamdulilah, waxyaalo fara badan ayaan ka bartay, skills fara badan ayaan ka bartay. skills aan leeyahay ama xirfada aan leeyahay biri ka maalin dalkeenni hooy haddii aad ku noqotid waxbaad ugu qaban doontaa ayaan ka bartay. marka maasha allah aad baan ugu faraxsanahay in aan sameeyey maaragtay koorsada iyada ah.
waa tahay Faisalow, xilligan ma waxaad ku shaqaysataa cilmigii aad ka baratay jaamacadda, mise shaqooyin kale oo ka duwan ayaad u leexatay?
waxaan ka shaqeeyaa shaqooyin kala duwan. ani inta badan shaqooyinkayga waxaa weeye inta badan arrimaha bulshada. waxaan la shaqeeyaa dadka deegaanka halkan degan, Soomaalida ha noqoto, Afrikaanka ha noqoto, ama ha noqoto dadka soo galootiga ah. shaqada caadiga ee professionalka ee aan qabto hadda waxaan la shaqeeyaa APS, Australian Bureau of Statistics, oo qeybta maaragtay census-ka dadka laga aruurinayo maaragtay waddanka joogo. Qeybta kalena waxaan la shaqeeyaa Mat Hospital, qeybtiisa maaragtay qaxootiyada. Shaqadeydana waxaa weeye Youth Engagement Project Coordinator. Waxaan la shaqeeyaa dhallinyarada kasoo jeeda dadka soo galootiga ah.
Talada aad u soo jeedin lahayd ugu dambeyn dhallinyarada adiga oo kale ah ee halkan jooga oo aan weli jaamacad ka bixin maxay tahay?
Wallaahi horta Ibrahim, su-aashaas su-aal fiican weeyo. Dhammaan dhallinyarada iyo qof kasta oo halkan jooga waxaan kula talin lahaa, waddankan aan joogno riyo kasta oo lagu riyoodo waa la rumayn karaa haddii la qaado wadadeedii, dadaalkeedii iyo adeegeedii lala yimaado. Marka dhammaan dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inay ka faa'iidaystaan waqtigooda, in ay maaragtay ay raadiyaan fursadaha maaragtay iyaga ay sameyn karaan ama ay doortaan wax ay biri ka maalin horumarka gaari karaan dadkoodii iyo dalkii hooyo ay wax ugu qaban karaan. Marka fursada halka taalo ma aha mid xadidan, waa mid ku xiran kartidaada iyo dadaalkaadii iyo maaragtay fircoonidaada. Marka dhammaan dhallinyarada iyo qof kasta oo waddankan jooga waxaan kula talin lahaa Soomaali ah, fursad waa taalaa laakiin waxay u baahan tahay dadaal iyo maaragtay in la ogaado fursadda inay taalo oo laga faa'iidaysto. Waana aaminsanahay qof kasta oo maaragtay riyale in uu rumayn karo haddii uu dadaalo oo Allah subxaanahu watacaala u taasaarto.
Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo idinkaga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
markana dhinacii heesaha aynu jaleecno ku soo dhawaada heestan ay ku luqayso fanaanada Farxiya Kabaya.
idin hadiidin mahmah duuga ahayre markay ku xanqaan dad yow Jesus todaad ka deermin waxa tahay darad sharuuxule waxa tahay darad sharuuxule eh hadiidin hadiidin mahmah duuga ahayre markay ku xanqaan dad yow Jesus todaad ka deermin waxa tahay darad sharuuxule waxa tahay darad sharuuxule
dhalinyarada sanadkan dhammeeyey dugsiyada sare ee Puntland ayaa kulan la qaatay maamulka jaamacadaha Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso si dhalinyarada loogala taliyo habka ay u dooran karaan jaamacadaha ay ka raasanayaan waxbarashada sare. Wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
Iyadoo sanad walba iskuulada sare ee Puntland ay ka baxaan dhalinyaro, ayaa haddana maamulka jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho waxay kulan dhiirigelinaya u sameeyeen ardadan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo gaaray heerkooda waxbarasho ee jaamacadda, waxaana diirada lagu saarayay sidii dhalinyaradan ay uga mira dhalin lahaayeen higsigooda waxbarasho si ay isugu xirmaan ardada iyo waliba jaamacadda. Ugu horeyn, Cabdirashid Cabdullaahi Cali, madaxa xafiiska ardada jaamacadda Bariga Afrika, ayaa faahfaahiyay kulankan ay la qaateen dhalinyarada iyo waxa muhiimad
inaan kala war qaadano jaamacadda iyo ardada soo dhameysay secondary-yada sanadkan ee magaalada Qardho. Jaacadani soo bandhigtay ardada fursadaha iyo maadooyinka jaacadda East Africa bixisay magaalada Qardho ku yaala inaan u soo bandhigno kan ardadu intay magaranaysaa ayo ka warla jaamacaddooda deegaankooda ku taala ay magaranaysaa ay meel kale ama meel wax ka raadin lahaayeen. Kulankeenu wuxuu kala ka koobnaan doonaa haddii ilaahay idmo presentationo ay soo jeedin doonaan kulliyadaha ama dhimamka jaamacadda East Africa Qardho, taasoo ku soo bandhigi doonaan dhimo walba kulliyadiisa iyo waxyaalaha qabato iyo waxyaalaha muhiimka ugu tahay in la barto.
Intaasi kadib, waalidiin maamulka jaamacadda Bariga Afrika dhalinyaro horey u soo dhameysay waxbarashada jaamacadda ayaa dhalinyaradani u soo jeediyay in waxbarashadooda ay ka gaaraan heer sare si ay bulshadooda ay ugu adeegaan wixii ay doonayaan inay bartaan.
Waxa fursad waaye inuu qofku waxbarashadii uu ku taamayay inuu gurigiisa ka heli karo fursad waaye. Wixii aan dalkeenna ool in loo aado dal kale in loo aado oo takhasus walba waa loo baahan yahay oo cilmi ah hay-aduna waa wax aynu u baahanahay oo loo baahan yahay. Waxaas mararka badan waalidiinta lagu dhibaa oo ay ka cawdaan fakultiya halka ku ka furan inuu ardayga dhaho xaggaas magaala Heble igay magaala Heegle magaala Heegle taa waa in kala talinayaa.
Saddex dharar buu ku fadhiyaa. Dharar waxa weeye dharaaradu ma garanaysaan dhalinyaro ama reer magaalo badan tahay dharaaradu ma garanaysaan. Ha saddexda dhagax oo digsiga la saaro miyiga markaan burshikadu meesha oo lin saddexda dhagax saddexaas ama saddex tiirde waxa weeyaan kow waxa kan aad baranaysid horta ma jeceshahay oo jacayl siyaadaha ma u qabtaa kow ma jeceshahay labo ma ku fiican tahay waxa kana baranaysid
qofka cimrigiisa inta ugu fiican kow waa inta wax baranayo marka inta horta inaad dhistaan waa la hagaajisaan waa idin dardaarmaya labo idinku waxaa tihiin dhallinyaro dhallinyarada muhiimad gaari u leeyihiin bulshada intaa dhigihiinna waa ku dhacaysaa muhiimadda gaarka u leeyihiin waa maxay kow waxaa ka ah qofku cimrigiisa iyo noloshiisa inta ugu badan waa dhalinyarada. Culimadu waxay yidhaahdeen qofka bini aadamkaahi fii hadhihi alxayaa nolosha adduunka aan joogno shan marxalo maraa. Mar waa urku jir, waa dhicis caloosha hooyada hurda, marra waa cunug yaroo dalandaal iyo gurguursa, marra waa qof kuhuulo qaangaaro xoog la weeye, marra waa oday wabaayo ama waa hawrada saruurta ku urura, waa tan afraad. Ta u dambaysaan waa dhinta nolosha adduunka qofka bini aadamka shantaa heer buu maraa. shantaa heerta ugu muhiimsan baa dhalinyarada.
ugu dambeyntii ardadan sanadkan ka qayb noqon doonta inay wax ka bartaan jaamacadaha waxaa loo sharaxay kulliyadaha ay doonayaan mid walba oo ka mid a dhallinyaradan inuu ku biiro iyo cilmiga kaga horeeya markii uu jaamacaddu guda galo.
Waxaa ugu horeeya waxyaabaha horta fikrata fulis waxay ka kooban tahay waxaa ugu horeeya general medicine oo waa caafimaadka guud, qofka hadhow ku takhasusi karaa qaliinka, qaliinka uu badan yahay.
Waa ka qaybiyan, waxay yidhahdeen haddii la kala qaybiya waa saddex qaybood sharicada dhanba. Qayb waxay ka hadashaa caqaa'id iyo cibaadaad iswata, qaybna waxay ka hadashaa mucaamalaad bayna annaas dadka dhexdooda.
Insha horta business administration dadku waxay u yaqaanaan ganacsiga, business kelmadda waa business, waa ganacsi. Laakiin ereyga marka English laga hadlayo uu ka ballaaran yahay ganacsi, waa ka ballaaran yahay business. Marka laga hadlayo maahan ku leeyahay shaqadeeda maaha, maxaa dhahdaan hebel businesskiisi soo ma dhahaan hawshiisi. Business marka waa maxay? Waa hawl, waa camal. Lugu carinta u beddel waxa weeye idaaratu acmaal.
Si kastaba ahaatee, dhallinyarada sanadkan doonaysa inay wax ka bartaan jaamacadaha ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin maadaama muddo 12 sano ay wax soo baranayeen, haddana ay joogaan meeshii ugu sarreysay ee waxbarashadooda. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa la diyaara wariyaheenna magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka qaramada yurub ayay habeenkii xalay ah la soo gebagabeeyey wareegiisa koowaad, halka wareegga 16-ka waddamadii u soo gudbay ay qaarkood dirqi ku soo baxeen habeenkii xalay ah. Gruubka E, Sweden iyo Poland oo kulmay xulka qaranka Sweden ayaa 3-2 ku soo gudbay, waxa ayna rajadii Poland ku rideen ceel dheer. Ciyaaryahan Lewandowski, xiddiga ugu wanaagsan dunida ee afka hore ka ciyaara, ayaa qarankiisa 2 gool u dhaliyey, laakiin guuldaradii waa uu ka badbaadin waayey, waxaana uu ka haray usoo bixista wareegga 16-ka ee ciyaaraha qaramada Yurub. Slovakia, Spain ayaa ka badisay oo 5 gool iyo waxba ayaa Slovakia lagu rabaahay, waxaana ciyaartoyda xulka qaranka Spain ay macallinkooda eedihii dusha loo saarayey habeenkii xalay ahaa meel ka saareen kadib markii ay wareegga kale usoo gudbeen, 5 goolna ay dhaliyeen. Gruubka F oo ahaa dabcan gruubka geerida, xulka qaranka ee Boortaqiiska iyo Jarmalka ayaa u muuqanaya kahor intaanay ciyaartu bilaaban 2 qaran oo midkood ay suuragal noqon kartay inuu ka haro, waxaana taasi ay rajadeedu aad u muuqatay markii xulka qaranka ee Hungary ay 2 gool iyo 1 ku hogaamiyeen xulka qaranka ee Jarmalka, ciyaartana ay daqiiqado yar ka dhinaayeen. Si kasta oo ay tahaba, xulka qaranka ee Jarmalka ayaa 2-2 bareeja oo ay ku kala baxeen Hungary waxay suuragelisay in Hungary ay ka harto koobka, Jarmalkuna uu soo gudbo. Boortaqiiska iyo Faransiiska oo kulmayna 2-2 ayay ku kala tageen, oo xulka qaranka ee Faransiiska ayaa kaalinta koowaad ku soo gudbay. Ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema ayaa qaramadooda min 2 gool u kala dhaliyeen, walow goolasha ciyaaryahan Ronaldo labaduba ay rigoorayaal hayeen, halka goolka Benzema midna uu rigoora ahaa midna uu gool caadi ah. Wareegga 16-ka waxaa isku aaday Wales iyo Denmark, Talyaaniga Austria ayay la kulmi doontaa Holland, iyo Czech Republic ayaa madaxa isla galay Jarmalka, iyo aan idhaahda ee Belgium iyo Boortaqiiska ayaa noqon doona kubad ama ciyaar si aada isha loogu hayn doono, maadaama labada dalba kuwa koobka loo saadaalinayo ay ka mid yihiin. Croatia iyo Spain ayaa fowda isla galay Faransiiska iyo Switzerland way kulmi doonaan, halka xulka qaranka ee Jarmalka iyo Ingiriiskuna ay madaxa isla galeen. Sweden iyo Ukraine ayaa iyaguna sidoo kale kulmi doona. La arki doona haddaba kulamada Jarmalka iyo Ingiriiska iyo Boortaqiiska iyo Belgiumku halka ay rajadoodu ku dambeyso. Xubinta ciyaaruhu, dhegeystayaal, waa nagaynta tan kulan dambe oo mascado idin la sidaayo. Nabadgelyo.
Haddana waxaa dhegihiina ku soo maqan heesta Kaalay, waxaa codadkooda nagu soo gaarsiinaya Nasiib Cali iyo Kiin Jaamac.
barnaamijka dhalinyarada maanta waa nagaynta dhegeystayaal. Tani kulan dambe nabadgelyo.
I need